Частина третя. Homo sapiens втрачає контроль. Чи зможуть люди і далі керувати світом і надавати йому смислу? Чим біотехнологія і штучний інтелект загрожують гуманізму? Хто може успадкувати людство і яка нова релігія може замінити гуманізм? Розділ 8. Бомба сповільненої дії в лабораторії. У 2016 році у світі домінує ліберальний пакет індивідуалізму, прав людини, демократії, вільного ринку. Однак наука 21 століття підриває основи ліберального порядку. Оскільки наука не має справи з питаннями цінностей, вона не може визначити, в чому ліберали праві. У поціонуванні свободи над рівністю чи в пошануванні індивідуального над колективним. Однак, подібно до будь-якої іншої релігії, лібералізм теж базується не лише на абстрактних моральних судженнях, а й на тому, що вважається фактологічними твердженнями. А ці фактологічні твердження не піддаються ретельній науковій перевірці. Ліберали цінують індивідуальну свободу настільки, що вірять у те, що люди мають вільну волю. За лібералізмом рішення виборців і споживачів не є ані детермінованим, ані випадковим. Звичайно, на людей впливають зовнішні сили і випадкові події. Однак, врешті-решт, кожен з нас відчуває чарівну паличку свободи і вирішує сам за себе. Ось чому лібералізм надає такої важливості виборцям та споживачам і спонукає нас слухатися свого серця і того, що ми сприймаємо як добре. Саме наша вільна воля наповнює світ смислом. А оскільки ніхто інший не може знати, що ви насправді відчуваєте, і не може точно передбачити ваш вибір, вам не треба вірити жодному старшому братові, щоб дбати про свої інтереси і бажання. Визнання за людьми свободи не є етичним судженням. Воно претендує на фактологічний опис світу. Хоча цей так званий фактологічний опис здобув смисл ще в часи Джона Лока, Жан-Жака Руссо та Томаса Джеферсона, він не дуже добре узгоджується з останніми знахідками науки про життя. Суперечність між вільною волею і сучасною наукою – це слон у лабораторії, якого багато хто воліє не помічати, утупившись у свої мікроскопи і МРТ. У 18 столітті Homo sapiens був як чарівна чорна скринька, внутрішнє функціонування якої неможливо було осягнути. Тож, коли вчені запитували, чому людина схопила ножа і смертельно поранила іншу, прийнятна відповідь звучала так, бо вона обрала саме це. Вона скористалася своєю вільною волею, щоб обрати вбивство, і тому повністю відповідає за цей злочин. За останнє століття, коли науковці відкрили чорну скриньку Homo sapiens, то не виявили жодної душі й вільної волі, ані я. Лише гени, гормони і нейрони, що підлягають тим самим фізичним і хімічним законам, що й решта реального світу. Нині, коли вчених запитують, чому людина вхопила ножа і зарізала когось насмерть, відповідь, бо вона обрала цю дію, вже не підходить. Замість цього генетики і неврологи дають значно детальніше пояснення. Вона зробила це через такі й такі електрохімічні процеси в мозку, які були сформовані конкретною конфігурацією генів, що своєю чергою відображає старі еволюційні напруження вкупі з випадковими мутаціями. Електрохімічні процеси в мозку, що ведуть до вбивства, є або детермінованими, або випадковими, або поєднання того й того, однак ніяк не вільними. Наприклад, коли нейрон посилає електричний заряд, це може бути або детермінована реакція на зовнішні подразники, або, можливо, наслідок випадкової події, як, наприклад, розпад радіоактивного атома. Тут не залишається місця для вільної волі. Рішення, прийняті внаслідок ланцюгової реакції біохімічних подій, кожна з яких визначається попередньою подією, явно не є вільними. Рішення, що виходять з випадкових субатомних зіткнень, у будь-якому разі не є вільними. Вони просто випадкові. А коли випадкові події поєднуються з детермінованими процесами, ми отримуємо ймовірнісні наслідки. Однак і це не приводить до свободи. Припустімо, що ми створюємо робота, чий центральний процесор з'єднаний з радіоактивним шматком урану. Обираючи між двома варіантами, скажімо, натиснути праву чи ліву кнопку, робот рахує кілька атомів урану, що розпалися за попередню хвилину. Якщо кількість парна, він натисне праву кнопку, якщо не парна – ліву. Ми ніколи не можемо бути певними стосовно дій такого робота. Однак ніхто не назве цей хитроумний пристрій вільним. І ми не подумаємо про те, щоб дозволити йому голосувати на демократичних виборах чи встановлювати юридичну відповідальність за його дії. Наскільки розуміє наша наука, детермінізм і випадковість розділили між собою увесь пиріг, не залишивши ані крихти для свободи. Священне слово «свобода» перетворюється, подібно до слова «душа», на порожній термін, позбавлений будь-якого важливого значення. Вільна воля існує лише в уявних оповідях, які вигадали ми, люди. Останній цвях у домовину свободи забиває теорія еволюції. Так само, як еволюція не може бути поєднана з безсмертною душею, вона не може проковтнути ідею вільної волі. Бо якщо люди вільні, то як природний відбір міг їх сформувати? Згідно з теорією еволюції, кожен вибір, який роблять тварини, стосовно навколишнього середовища, їжі, самця, самиці, відображає їхній генетичний код. Якщо завдяки своїм відповідним генам тварина вирішує з'їсти їстівний гриб і спаруватися зі здоровим і плідним самцем чи самицею, ці гени передаються наступному поколінню. Якщо через невдалі гени тварина обере отруйний гриб і анемічного самця самку, ці гени виродяться. Однак якщо тварина вільно обиратиме, що їсти і з ким злягатися, тоді природному відбору робити нічого. Зіткнувшись із такими науковими поясненнями, люди часто відмахуються від них, зазначаючи, що вони почуваються вільними і діють згідно зі своїми власними бажаннями і рішеннями. Якщо під вільною волею ми розуміємо здатність діяти згідно з нашими бажаннями, тоді так, люди мають свободу, як і шимпанзе, собаки і папуги. Коли Поллі хоче крекера, вона їсть крекер. Однак запитання на мільйон полягає не в тому, чи папуги-люди можуть діяти згідно зі своїми внутрішніми прагненнями. Питання в тому, чи вони здатні спочатку обирати свої бажання. Чому Полі хоче крекер, а не огірок? Чому я вирішую вбити мого надокучливого сусіда, замість підставити йому іншу щоку? Чому я з таким ентузіазмом купую червоне авто, а не чорне? Чому я волію проголосувати за консерваторів, а не за лейбористів? Я не обираю цих бажань. Я відчуваю конкретне бажання, що зріє в мені, бо це почуття створене біохімічними процесами в моєму мозку. Ці процеси можуть бути детермінованими або випадковими, але не вільними. Ви можете відповісти, що принаймні під час прийняття найголовніших рішень, як, наприклад, вбивство сусіда чи обрання урядовців, мій вибір відображає не короткочасні почуття, а резонний розгляд вагомих аргументів. Однак існує багато можливих ланцюжків аргументів, яким я слідуватиму. І одні змусять мене проголосувати за консерваторів, інші – за лейбористів, а ще інші – за партію незалежності Сполученого Королівства, або й залишитися дома. Що змушує мене піти за одним ланцюжком аргументів, а не за іншим? На вузловій станції мого мозку детермінізм може посадити мене до конкретного потяга міркувань. А може, я плигну на східці потяга цілком випадково. Однак я не обираю вільно, що матиму послідовність думок, які приведуть мене до голосування за консерваторів. Це не просто гіпотези чи філософські розміркування. Нині ми можемо використовувати сканери мозку, щоб передбачити бажання і рішення людини задовго до того, як вона їх усвідомить. В одному з таких експериментів людей поміщали у величезний сканер мозку з вимикачами в кожній руці. Їх просили натиснути один з вимикачів, як тільки їм це заманеться. Дослідники, що спостерігали за нервовою діяльністю мозку, можуть передбачити, який вимикач натисне конкретна особа задовго до того, як вона фактично зробить це, і навіть до того, як вона усвідомить свій вибір. Нейронні події в мозку, що свідчать про рішення особи, починаються від кількох мілісекунд до кількох годин до того, як особа усвідомить свій вибір. Рішення натиснути правий чи лівий вимикач явно відображає вибір людини. Однак це не є вільний вибір. Фактично, наша віра у свободу виходить з хибної логіки. Коли ланцюгова біохімічна реакція викликає в мене бажання натиснути правий вимикач, я відчуваю, що дійсно хочу натиснути правий вимикач. І це правда. Я дійсно хочу натиснути саме це. Однак люди помилково роблять висновок, що коли я хочу натиснути його, я обираю це бажання. Це, звичайно, помилка. Я не обираю свої бажання, я лише відчуваю їх і дію згідно з ними. А проте, люди продовжують сперечатися про вільну волю, бо навіть учені надто часто продовжують використовувати застарілі теологічні концепти. Протягом століть християнські, мусульманські, іудейські теологи обговорювали зв'язок між душею і волею. Вони припускали, що кожна людина має внутрішню сутність, яку називають душею, і яка є моїм справжнім «я». Вони також стверджують, що це «я» має різні бажання, саме тому, що в нього є одяг, транспортні засоби і будинки. Вважається, що я обираю свої бажання так само, як обираю одяг, і моя доля визначається цим вибором. Якщо я обираю хороші бажання, то потрапляю до раю, якщо погані – згорю в пеклі. Тоді виникало питання, як саме я маю обирати свої бажання? Чому, наприклад, Єва захотіла з'їсти заборонений плід, який їй підсунув змій? Чи було це бажання їй нав'язане? Чи прийшло воно їй до голови випадково? А може вона обрала його вільно? Якщо вона вільно обрала його, то навіщо її карати за це? Однак якщо ми приймемо, що душі не існує, і ще люди не мають внутрішньої сутності свого «я», то немає сенсу запитувати, як «я» обирає свої бажання. Це те саме, що запитувати холостяка, як його дружина обирає собі одяг. У реальності існує лише потік свідомості, а бажання виникають і щезають в цьому потоці. Однак не існує постійного «я», що є ініціатором бажань. А отже, немає сенсу запитувати, чи я обираю свої бажання цілеспрямовано, випадково чи довільно. Це може виглядати надто складним. Однак несподівано легко можна перевірити цю ідею. Наступного разу, коли думка зирне у вашому мозку, зупиніться і запитайте себе, чому в мене з'явилася саме ця думка? Може, я вирішив хвилину тому подумати про це, а лише потім почав думати? А може, вона виникла без жодної вказівки чи дозволу з мого боку? Якщо я справді господар своїх думок і рішень, чи можу я вирішувати не думати про щось взагалі протягом наступних 60 секунд? Спробуйте. І побачити, що трапиться. Сумніви в існуванні вільної волі – це не філософська вправа. Вони мають практичне значення. Якщо організмам дійсно бракує вільної волі, то це означає, що можна маніпулювати і навіть керувати бажанням у людини за допомогою наркотиків, генної інженерії чи безпосереднього стимулювання мозку. Якщо хочете побачити філософію в дії, відвідайте лабораторію робопацюків. Робопацюк – це пацюк, що біжить у колесі за певних умов. Дослідники імплантували електроди в зону відчуття задоволення його мозку. Це дає дослідникам змогу керувати пацюком дистанційно. Після короткого тренування дослідники змогли не лише змушувати пацюка повертати ліворуч або праворуч, а й лізти по драбині, винюхувати сміттєві баки і робити те, що зазвичай не подобається пацюкам, наприклад, стрибати з великої висоти. Армії і корпорації проявляють великий інтерес до робопацюків, сподіваючись, що вони будуть корисні в багатьох випадках і ситуаціях. Наприклад, робопацюки можуть допомогти відшукувати живих людей під завалами зруйнованих будинків, виявляти бомби і міни пастки, складати схеми підземних тунелів і пустот. Активісти із захисту тварин висловили свої побоювання щодо страждань, які викликають у пацюків такі експерименти. Професор Санджир Талвар з Університету штату Нью-Йорк, один з провідних дослідників робопацюків, заперечив ці побоювання, стверджуючи, що пацюкам насправді подобаються ці експерименти. Зрештою, пояснює Талвар, пацюки працюють заради задоволення. І коли електроди стимулюють центри задоволення в їхньому мозку, пацюк впадає в нірвану. Як ми розуміємо, пацюк не відчуває, що ще хтось керує ним, і не відчуває, що його змушують щось робити проти його волі. Коли професор Талвар вмикає дистанційне управління, пацюк хоче рухатися ліворуч, тому рухається саме туди. Коли професор натискає іншу кнопку, пацюк хоче лізти по драбині, а тому й лізе. Зрештою, бажання пацюка – це ніщо інше, як мережа збудження нейронів. Значення має те, чи нейрони збуджуються, бо їх стимулюють інші нейрони, а чи це роблять трансплантовані електроди, з'єднані з дистанційним пультом керування професора Талвара. Якщо ви запитаєте про це пацюка, він цілком може відповісти. Звичайно, я маю вільну волю. Дивися, я хочу повернути ліворуч і повертаю. Хочу вилізти на драбину і лізу. Чи не доводить це, що в мене є вільна воля? Експерименти, проведені на Homo sapiens, показують, що подібно до пацюків, людьми теж можна маніпулювати. Можна викликати чи придушувати навіть складні почуття, такі як любов, гнів, страх, депресія, стимулюючи відповідні зони людського мозку. Армія США останнім часом ініціювала експерименти з імплантації комп'ютерних чіпів у людський мозок, сподіваючись використовувати цей метод як лікування солдатів, що страждають на посттравматичні стресові розлади. У лікарні Гадасах у Єрусалимі лікарі вперше застосували нове лікування пацієнтів, що страждають на гостру депресію. Вони імплантують електроди в мозок пацієнта і підключають їх до крихітного комп'ютера, вживленого в його груди. Отримуючи сигнали від комп'ютера, ці електроди передають слабкий електричний струм, що паралізує зону мозку, відповідальну за депресію. Це лікування не завжди має позитивний ефект. Однак в окремих випадках пацієнти повідомляли, що відчуття чорної порожнечі, яке мучило їх усе життя, чарівним чином зникло. Один пацієнт скаржився, що через кілька місяців після такої операції стався рецидив, і на нього нахлинула сильна депресія. Коли лікарі перевірили, то виявили джерело проблем. Батарея комп'ютера повністю розрядилася. Коли батарею замінили, депресія швидко зникла. Через очевидні моральні обмеження дослідники імплантують електроди в людський мозок лише у виняткових випадках. Тож більшість відповідних експериментів на людях проводиться з використанням зовнішніх пристроїв, що мають форму шолома, відомих фахівцям як мікрополяризація. Цей шолом містить електроди, які ззовні дотикаються до шкіри голови. Він створює слабкі електромагнітні поля, скеровує їх на конкретні ділянки мозку, тим самим стимулюючи або придушуючи окремі дії мозку. Американська армія експериментує з такими шоломами, сподіваючись посилити зосередженість і підвищити показники солдатів і під час тренування, і на полі бою. Основні експерименти проводяться Директоратом ефективності людської діяльності, розташованим на військово-повітряній базі в Огайо. Хоча результати ще далекі від остаточних, і хоча метушня навколо мікрополяризації нині суттєво випереджає фактичні досягнення, деякі дослідження показали, що цей метод дійсно може посилити когнітивну здатність операторів дронів, диспетчерів повітряного транспорту, снайперів та інших, чиї обов'язки вимагають від них підтримувати високу увагу протягом тривалого періоду. Саллі Аді, кореспондентка журналу New Scientist, відвідала тренувальний центр снайперів і випробувала на собі ці ефекти. Спочатку вона увійшла в симулятор поля бою, не маючи на собі мікрополяризаційного шолома. Саллі розповідала, як нею оволодів страх, коли 20 чоловіків у масках, обв'язані бомбами самовбивць і озброєних гвинтівками, почали стріляти в неї. «Як тільки я змогла застрелити одного, – пише Саллі, – ні звідки з'явилися три нових нападники. Ясно, що я стріляю недостатньо швидко. І паніка разом з невмінням змушують мене постійно стискати гвинтівку. На щастя для неї, нападники були просто постатями на відео, що проєктувалися на великі екрани навколо неї. І все ж вона була настільки розчарована своїми слабкими вміннями, що хотіла розбити гвинтівку і втекти з симулятора. Потім її одягли шолом. Саллі каже, що почуття були цілком звичайні, за винятком легкого поколювання і дивного металевого присмаку в роті. Однак вона почала вбивати віртуальних терористів одного за одним так холоднокровно і методично, наче була Рембо чи Клінтом Іствудом. Коли 20 кинулося бігти на мене, розмахуючи своєю зброєю, я спокійно вицілила гвинтівку, глибоко вдихнула, застрелила того, що був найближчий до мене, перш ніж спокійно оцінити свою наступну мішень. Буквально за мить я чую голос. Окей, ось так. Спалахнуло світло в тренувальній кімнаті. У раптовій тиші, серед тіл навколо мене, я справді очікувала наступних нападників і була розчарована, коли персонал почав знімати з мене електроди. Я поцікавилася, чи не перевів бува хтось годинника вперед. Незбагненним чином промайнули 20 хвилин. «Скількох я дістала?» – запитую я в асистентки. Вона дивно поглянула на мене. «Усіх?» Цей експеримент змінив життя Саллі. Наступними днями вона зрозуміла, що пройшла крізь майже спіритичні сприйняття. Те, що визначало це сприйняття, було не відчуттям того, що я розумнішаю або швидко навчаюся. Вистрибнути з-під моїх ніг землю змусило те, що вперше в моєму житті все в голові раптом замовкло. Мій мозок, поза всяким сумнівом, був одкровенням. Раптом у моїй голові настала неймовірна тиша. Сподіваюся, ви поспівчуваєте мені, коли я скажу, що всі тижні після того відчуття я найбільше хочу повернутися туди і надягти ті електроди. Також у мене з'явилося безліч запитань. Ким я була, окрім злих жорстоких гномів, які населяли мій мозок і вели до невдач, бо я надто ляклива, щоб спробувати самій? І звідки з'явилися ті голоси? Деякі з тих голосів повторюють суспільні забобони. Інші артикулюють нашу особисту історію. А ще інші виражають нашу генетичну спадщину. Всі разом, мовить Саллі, вони створюють невидиму оповідь, що формує наші свідомі рішення тим способом, який ми рідко розуміємо. Що станеться, коли ми перепишемо наші внутрішні монологи, чи навіть змусимо їх, про всяк випадок, повністю змовкнути? У 2016 році мікрополяризація все ще перебуває на початковій стадії розробки. І незрозуміло, чи стане вона зрілою технологією і коли це відбудеться. Нині розробники посилюють здібності лише на короткий період. І 20-хвилинне сприйняття Саллі Аді може бути цілком винятковим, а може навіть наслідком сумнозвісного ефекту плацебо. Більшість опублікованих досліджень з мікрополяризації ґрунтуються на поодиноких прикладах людей, котрі діють в особливих обставинах, і віддалені ефекти загрози їх абсолютно невідомі. Однак виникають запитання, коли ця технологія зміцніє, коли знайдуться якісь інші методи маніпулювання електричними мережами мозку, як це вплине на людське суспільство і на самих людей? Люди цілком можуть маніпулювати електричними мережами свого мозку не лише для того, щоб професійніше вбивати терористів, а для досягнення більш повсякденних ліберальних цінностей. Зокрема, для ефективнішого навчання і роботи, заглиблення в ігри й хобі, а також посилення здатності зосереджуватися на тому, що цікавить їх у кожну мить, скажімо, на математиці чи футболі. Однак, якщо такі маніпуляції стануть звичними, вільна воля споживачів стане ще одним продуктом для продажу. Ви хочете навчитися грати на фортепіано? Але кожного разу, коли настає час для практичних занять, волієте дивитися телевізор? Без проблем. Просто одягніть шолом, завантажте відповідну програму і одразу палко захочете грати на піаніно. Ви можете заперечити, що здатність заглушати чи посилювати голоси у своїй голові фактично зміцнять, а не ослаблять вашу вільну волю. Нині ви часто не можете зрозуміти свої найпотаємніші справжні бажання через відволікання зовні. За допомогою шолома уваги та подібних пристроїв вам легше буде заглушити чужі голоси – батьків, священників, набридливих піарників, порадників і сусідів. Натомість зможете зосередитися на тому, чого ви, власне, хочете. Однак, як скоро побачите, уявлення про те, що ви маєте єдине «я», і тому можете відрізнити свої справжні бажання від чужих голосів, ще один ліберальний міф, розвінчений останніми науковими дослідженнями.